Сёння ў Беларусь прыбыў новы апостальскі нунцый арцыбіскуп Габар Пінтар. У нацыянальным аэрапорце Мінска яго сустракалі ўсе члены канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. Я вельмі рады ступіць нарэшце на беларускую зямлю. Было вельмі цікава назіраць самалёта, якая ж прыгожая краіна Беларусь. У многім яна нагадала мне пра Венгрыю. Так шмат палёў таксама і ў маёй краіне, сказаў прадстаўнік папы ў інтэрв'ю афіцыйнаму сайту каталіцкага касцёла ў Беларусі Кесалік Бай. Дыпламат распавёў, што на пачатку павінен пазнаёміцца з сітуацыяй вернікаў у касцёле, станам дыялогу з праваслаўнай царквой і іншымі пытаннямі. Па словах апостальскага нунцыя, у кастрычніку адбудзецца яго сустрэча з прэзідэнтам Беларусі. Арцыбіскуп Габар Пінтар адзначыў, што размаўляў са святым айцом нядаўна. Я бачыўся з папам Франкішкам 13 дзён таму, і практычна першым, аб чым зайшла гаворка, быў апошні візіт прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі ў Рым і яго сустрэча з пантыфікам, а таксама запрашэнне ў Беларусь. Папа рымскі сказаў, што мы знойдзем час і магчымасць для гэтага візіту. Я не магу сказаць калі або як, але думаю, што сказанае пантыфікам штосьці пазітыўнае для Беларусі, заўважыў ён. Арцыбіскуп Габар Пінтар быў прызначаны новым дыпламатычным прадстаўніком Святога Айца ў Беларусі 13 мая. Да гэтага ён працаваў у тып прадстаўніцтвах Святога Пасаду на Гаіці, у Балівіі, Швецыі, Францыі, на Філіпінах і ў Аўстрыі.